Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca 1 Korintus pasal 12 ya. Di situ Paulus memberikan satu daftar tentang karunia rohani. Nah, karunia rohani ini bisa dibagi di dalam 3 kategori ya. Yang pertama itu kategori pedagogi. Pedagogi itu adalah berhubungan dengan otak ya, dengan pengetahuan. Maka bentuknya adalah hikmat dan pengetahuan. Lalu juga ada yang disebut supra alami, artinya yang melampaui alam biasa, Saudara. Itu berupa iman, kesembuhan dan mukjizat. Lalu ada 3 lagi, Saudara, komunikasi. Di sini adalah bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, lalu bernubuat dan membeda-bedakan roh. Saudara, ini kira-kira menurut ahli membaginya. Lalu kita bertanya, sebetulnya untuk tujuan apa karunia-karunia rohani ini diberikan kepada orang percaya? Untuk apa? Lalu pertanyaan kedua, untuk tujuan apa orang-orang percaya berkumpul di dalam pertemuan jemaat? Jadi yang pertama, karunia-karunia rohani itu untuk apa sih diberikan kepada jemaat? Lalu kedua, untuk apa kita berkumpul di dalam pertemuan jemaat? Tentang 2 pertanyaan ini, Bapak Ibu sekalian, itu dijawab oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 26. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk apa? Untuk membangun. Jadi saudara-saudara, semua karunia rohani ini diberikan Tuhan kepada jemaatnya untuk membangun. Nah, menarik sekali kalau kita mempelajari kata membangun. Di dalam bahasa Yunani itu disebut oikodomeo, ya. Oikodomeo. Oiko itu rumah, ya. Domeo itu membangun. Jadi arti kata oikodomia secara dasar itu membangun rumah, rumah fisik, ya. Tapi di dalam penggunaan Paulus di ayat 26 membangun ini, di sini bukan rumah tapi rumah rohani, ya. Rumah rohani itu siapa? Yaitu jemaat Allah, saudara dan saya, Saudara. Komunitas orang percaya, Saudara. Di mana, Saudara? Komunitas ini punya fondasi. Fondasinya siapa? Fondasinya itu adalah Yesus Kristus. Mari kita baca 1 Korintus pasal 3 ayat 12, Saudara, ya. 1, 2, 3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Itu fondasi kita, fondasi iman kita, Saudara. Yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Paulus ya, di dalam Roma pasal 14 ayat 19 berkata, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera yang berguna untuk saling membangun lagi. Di sini oikodomeo lagi, Saudara. Saling membangun. Jadi waktu pertemuan saya membangun saudara, saudara juga membangun saya. Dan begitu juga dalam Roma pasal 15 ayat 2, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi apa? Demi kebaikannya. Untuk apa? Untuk membangunnya. Jadi kalau kita berkumpul untuk saling merusak ya, untuk saling mencederai, nah itu bukan tujuan daripada Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita melangkah satu langkah lebih jauh lagi. Kalau tadi dikatakan bahwa fondasi orang Kristen itu adalah Kristus, lalu saya, saudara, orang percaya ini apa kaitan dengan fondasi itu? Nah, di dalam 2 Korintus pasal 12:27 saudara dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara-saudara, saya adalah bagian dari tubuh Kristus. Saudara juga bagian dari tubuh Kristus Yesus. Tapi secara pribadi, saudara adalah anggota tubuh Kristus. Saya juga anggota tubuh Kristus. Nah, di sinilah saudara, untuk membangun anggota tubuh Kristus ini, untuk membangun tubuh Kristus, membangun kita, Allah memberikan karunia rohani pada waktu kita berkumpul. Nah, saudara, karena karunia-karunia rohani yang tercatat di dalam 1 Korintus pasal 12 ini ada karunia rohani yang mudah sekali diselewengkan, ya. Mudah sekali disalahgunakan, ya. Maka Paulus memberikan warning, ya. Warningnya apa? Yaitu ketika engkau saudara bernubuat, ketika engkau berbahasa roh, ya, semuanya harus berlangsung dengan sopan dan teratur, saudara. Nah, saudaraku sekalian, kenapa harus sopan dan teratur? Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin saudara dan saya, ya, untuk belajar hari ini adalah demikian. Tentunya, ya, konteks ibadah GKA Gloria di Samudra saat ini, ya, itu beda dengan ibadah di gereja Korintus, ya. Di gereja Korintus itu saudara tidak ada orang yang seperti kita saat ini, ya. Ada pengkhotbah yang baca Alkitab lalu menjelaskan firman Tuhan. Semua mendengar, ya saudara. Nah, saudara, pada waktu saya khotbah di sini tidak boleh ada jemaat berdiri. Lalu ngomong begini, Limuse, silakan Limuse duduk. Sekarang saya yang ngomong, ya. Ya, saudara. Tidak ada begitu. Kalau ada orang ngomong begitu, apalagi waktu Tang Musa, saudara, mati kon, saudara. Lu bisa ditunjuk, maksud disentak, duduk, ya. Jangan banyak ngomong, duduk, saudara, ya. Nah, itu zaman sekarang, saudara. Tapi zaman Paulus itu, saudara, di mana waktu jemaat berkumpul itu, saudara-saudara sekalian, ya, Paulus mengatakan ada orang itu diberi karunia-karunia rohani. Ada yang diberi karunia rohani berbahasa roh, ya. Ada yang diberi karunia untuk bernubuat dan ada diberi karunia yang macam-macam, ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu saudara, ya. Nanti kita akan jelaskan apakah karunia bahasa roh itu masih ada atau tidak, atau itu nanti saudara. Nah, saudara, mari kita sekarang melihat mengikuti dulu apa yang Alkitab katakan. Nah, Paulus mengingatkan jemaat, ya, kamu ingat loh, kamu menyembah Allah yang tertib loh, bukan Allah yang kacau. Oleh sebab itu ketika kamu di dalam ibadah, kamu menggunakan bahasa roh atau nubuat, harus dilakukan dengan tertib, ya. Nah, ini peraturannya. Satu, khusus berbahasa roh, saudara. Paulus bilang begini, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya tiga orang, seorang demi seorang, dan harus ada orang lain untuk menafsirkannya. Nah, jadi saudara, ini dulu di gereja Korintus, ya. Kalau ada orang yang berbahasa roh, saudara, maksimum cuma tiga orang tok, ya. Dan sekali lagi, tiga orang itu cuma boleh berbahasa roh kalau ada yang bisa menafsirkan. Kalau tidak ada yang bisa menafsirkan, tidak boleh berbahasa roh, saudara. Kenapa tidak boleh berbahasa roh? Nah, di sini saudara, ya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jelat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Nah, kita lanjutkan lagi, saudara. Ya, mengapa perlu ada orang yang menafsirkannya? Mari kita baca sama-sama ya, ayat 23, 1, 2, 3. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama, dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman. Tidakkah mereka katakan bahwa kamu ini gila? Ini opo nih, bahasa opo gitu ya. Wala 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 wala. Walau walau walau, saudara. Ini apa? Gitu, enggak. Orang ngerti, saudara. Ini gila loh, saudara ya. Nah, ketika orang ngomong kita ini gila, komunitas gila, saudara, berarti Bapak Ibu sekalian, kita ini sudah menjadi batu sandungan. Ya. Batu sandungan itu apa, saudara? Sesuatu yang mencegah atau merintangi orang lain untuk datang percaya pada Allah, atau sesuatu yang membuat sosok berpikir ini orang Kristen ini aneh loh, saudara ya, dan membuatnya ih tidak mau aku ya, tidak mau kumpul orang-orang model begini, tidak, aku lari, saudara. Jadi saudara, kita tidak bisa memenangkan orang percaya. Dosen saya itu almarhum pendeta Matthew C. Satu kali dia pergi beribadah di Australia di sebuah gereja karismatik. Jadi waktu acara penyembahan gitu ya, jadi orang nyanyi dengan nyanyian yang itu ya, seperti bergelombang bernada-nada. Terus ada banyak orang yang berbahasa lidah. Wah, itu ramai sekali, saudara. Kemudian ada orang di sebelahnya ngomong gini, "Eh, kamu bahasa lidah, bahasa roh, ayo bahasa roh." Terus Pak Pendeta Matius bilang, "Aku tidak bisa. Ayo minta Tuhan. Wala 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 gitu. Wala wala, ayo coba coba, ayo terus wala 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 wala. Ayo coba, nanti kamu bisa sendiri." Terus dia wala wala, terus apa untuk wala wala itu ya, yang akhirnya pikirkan, "Ya wis, aku tak doa bahasa Hokcia saja." Ya. Jadi dia doa di dalam bahasa Hokcia, saudara ya. Ya, saudara, dia ngomong dalam bahasa Hokcia. Terus mari dia selesai. Ada orang yang menafsirkan bahasa rohnya yang dalam bahasa Hokcia itu. Terus dia ngomong sama pendeta Matius, "Aku tidak bisa terjemahkan bahasa kamu karena bahasa rohmu terlalu tinggi," katanya dia. Jadi tingkat sekali tinggi. Nah, saudara memang tinggi karena dia tidak ngerti bahasa Hokcia, saudara ya. Nah, saudara sekalian, Paulus mengatakan di dalam pertemuan jemaat, kamu boleh berbahasa roh, tapi maksimal 3, dan harus ada yang menterjemahkannya. Saudara, ini pertama ya. Nah sekarang saya tanya, saudara, apakah di gereja kita boleh tidak orang berbahasa roh, saudara? Kalau saudara tanya sama saya, "Pak William, percaya tidak ada orang yang bisa berbahasa lidah?" Nah, saudara, saya pernah menulis thesis MTH saya di Amerika, itu topiknya adalah bahasa lidah, saudara. Saya mengadakan banyak riset, saudara, ya. Dan saya mau menyimpulkan bahwa memang ya, ada orang Kristen tertentu itu dikasih karunia berbahasa roh, saudara, ya. Tapi saudara, karunia bahasa roh ini sekali lagi tidak boleh dipakai di dalam ibadah umum. Bahasa roh ini semacam satu karunia untuk berkata-kata kepada Tuhan, ya. Dan ini bersifat personal, ya. Bukan bersifat untuk umum, tapi itu saudara, saya sama Tuhan, ya. Ibadah pribadi saya sama Tuhan. Saudara, saya menemukan banyak pendeta di Amerika itu mereka punya karunia ini, dan mereka tidak pernah membangga-banggakannya di depan orang, saudara. Dan mereka pakai untuk di kamar sendiri waktu beribadah sama Tuhan. Nah, saudara, kalau Anda tanya sama saya, masih ada enggak? Ada. Cuma masalahnya adalah begini, ya. Kita sekarang ini sulit sekali untuk menetapkan ini bahasa roh ini benar atau salah, Saudara. Karena apa? Karena kita sendiri tidak tahu bahasa roh yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 14, kita tidak tahu sebetulnya yang bagaimana, Saudara. Jadi kalau kita sekarang lalu kita mengklaim bahasa lidah saya ini persis seperti Korintus, itu keliru, Saudara. Karena apa? Karena kita tidak tahu. Jadi, Saudara, kesimpulan saya, Saudara. Saya berdoa sama Tuhan, saya tidak kepingin bahasa roh ini, Saudara. Saya tidak kepingin. Dan saya juga tidak akan mengizinkan jemaat berbahasa roh di kebaktian, Saudara. Karena apa? Karena terlalu resiko, Saudara. Sebab kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Oleh sebab itu, seperti Paulus mengatakan, saya lebih senang mengucapkan 5 kata yang bisa dimengerti daripada beribu-ribu kata, tapi saya sendiri tidak mengerti apa yang saya katakan. Saudara-saudara, ada seorang misioneri yang satu kali dia menghadiri satu kebaktian karismatik, ya, di mana ada seorang berbahasa lidah dan orang ini mengucapkan bahasa lidah dengan sangat keras sekali, Saudara. Dan semua jemaat mengaminkannya. Jadi sekarang dia wala wala wala, cepat bilang amin. Wala wala wala, amin. Lalu misioneri ini waktu mendengarkan orang ini berbahasa lidah, langsung dia cepat-cepat keluar, Saudara. Nah, selesai kebaktian, orang yang berbahasa lidah itu dipanggil. Dia bilang, "Tuan, tadi bahasa lidah kamu yang kamu ucapkan itu, sebetulnya kamu mengucapkan satu dialek di Afrika, di mana sekarang ini saya sedang melayani. Saya mengerti apa yang kamu katakan." Terus misioneri tanya, "Kamu tahu tadi kamu sedang ngomong apa dan diaminkan jemaat?" "Tidak tahu." "Sebetulnya kamu sedang mengucapkan kalimat-kalimat yang menghujat Allah Tritunggal. Jadi ketika kamu menghujat Allah Bapa, semua jemaat mengatakan amin. Engkau menghujat Allah Anak, jemaat mengatakan amin. Waktu kamu menghujat Roh Kudus, jemaat mengatakan amin." Maka saya, bulu kuduk saya berdiri kabis, dan saya meninggalkan tempat ini. Saya tidak mau ikut bahasa lidah ini. Saudara-saudara, kita perlu hati-hati sekali. Apalagi terhadap kata-kata yang kita sendiri tidak mengerti. Karena iblis bisa menungganginya, bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi ada kemungkinan justru menghujat Tuhan, Saudara. Amin, Saudara. Ya, ini perlu hati-hati sekali, ya. Lalu yang kedua, Saudara, tetapi jikalau seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Nah, menarik sekali, ya, kata penyataan di sini itu sama dengan kata pewahyuan. Arti dasar pewahyuan itu membuka, tutup, ya, tutupnya dibuka. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu, oh, apa sih yang ada di dalam itu. Jadi Saudara, pewahyuan itu adalah satu tindakan Allah yang memberitahukan kehendaknya kepada manusia. Kalau Allah tidak memberitahukannya, tidak ada seorang pun yang tahu, Saudara. Ya. Nah, di ayat 31 Paulus bilang begini, "Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan, Saudara." Nah, Saudara, mengapa Paulus mengizinkan jemaat bernubuat? Apa karunia ini masih ada? Nah, sekali lagi, di dalam konteks jemaat pada waktu itu, Saudara, dalam konteks jemaat waktu itu, Allah itu seringkali mengungkapkan kehendaknya kepada pemimpin gereja, kepada umat Kristen, ya. Contohnya, Saudara, ya. Ini ada seorang nabi namanya Agabus, Saudara. Nabi ini 2 kali bernubuat. Pertama di dalam Kisah pasal 11 27-28, Saudara, dia menubuatkan apa? Dunia akan mengalami kelaparan hebat. Dan nubuat ini tergenapi pada zaman Raja Claudius, Saudara. Lalu kedua, di Kisah 21:10, Nabi Agabus mengeluarkan ikat pinggang, Saudara. Lalu dengan ikat pinggang itu dia mengikat tangannya. Dia bilang begini, "Sebagaimana ikat pinggang ini mengikat tangan saya, maka orang yang punya ikat pinggang ini, yaitu Paulus, Saudara, dia akan ditangkap di Yerusalem. Ya, dia akan diadili, Saudara. Dan betul, Saudara. Waktu Paulus masuk ke Yerusalem, lalu dia ditangkap dan sebagainya. Nah, pertanyaannya begini, Saudara. Pada zaman itu, ya, memang Allah sering memberitahukan maksudnya kepada manusia. Itu ketika orang sedang berdoa, ketika orang sedang membaca firman, Allah memberitahukan kehendaknya. Tapi, ya, untuk zaman sekarang ini, Saudara, untuk zaman sekarang ini, apakah Allah masih membisikkan kehendaknya kepada manusia? Apakah Allah masih mengungkapkan kebenarannya kepada manusia? Saudara-saudara, saya sendiri, ya, sekali lagi, ya, sekali lagi saya percaya, Saudara, bahwa untuk yang nama pewahyuan Alkitab itu sudah tidak ada lagi, Saudara. Karena apa? Karena Alkitab sudah selesai, Saudara. Tetapi, Saudara-saudara, bagaimana dengan gerakan-gerakan Tuhan, ya? Misal contohnya, Saudara, contohnya, ya, Saudara ingin berbisnis dengan seseorang dan Saudara tidak tahu ini orang ini betul-betul jujur atau tidak, ya, orang ini betul-betul nakalan atau enggak, Saudara. Atau Saudara ingin cari jodoh, ya, cari jodoh, Saudara jatuh cinta kepada seorang gadis atau jatuh cinta kepada seorang pemuda, Saudara enggak tahu ini laki-laki ini baik tak? Atau perempuan ini baik tak? Lalu Saudara, Anda baca Alkitab. Lalu Anda konsultasi sama pendeta. Lalu Anda ajak bicara orang itu. Tapi masih belum mantap, Saudara. Nah, Saudara, pada saat itulah Anda harus datang sama Tuhan. Ya. Anda harus minta konfirmasi dari Tuhan. Berupa apa? Berupa damai sejahtera. Saudara, ketika Saudara ingin mengambil satu keputusan, Saudara harus datang pada Tuhan di dalam doa, di dalam puasa, dan minta Tuhan memberikan Saudara damai sejahtera di dalam hatimu. Nah, kalau memang Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam hatimu, dan damai itu sifat itu berkelanjutan, Saudara, dan Saudara mantap sekali, Saudara, Saudara boleh melangkah. Tapi seandainya dalam hatimu tidak ada damai sejahtera, Saudara bimbang, Saudara. Lebih baik jangan dilanjutkan. Amin, Saudara. Ini adalah prinsip rohani yang sangat-sangat penting, Saudara. Jangan sembarang melangkah. Saudara, sungguh, ya, kita zaman sekarang ini harus belajar, Saudara, meminta petunjuk Tuhan. Apa itu? Tapi kalau misalnya, ya, Saudara minta, ya Tuhan, berbicaralah kepada saya secara langsung, Tuhan. Tolonglah berbicara, Saudara. Tidak akan, Saudara. Yang berbicara setan, Saudara. Setan datang. Jadi, bagaimana? Apakah Allah masih memberikan pewahyuannya? Ya. Saudara, kalau seperti dulu tidak lagi. Tapi, pewahyuan Tuhan sudah ada di ini, Saudara. Ini sudah lengkap. Jadi, kita hanya baca ini saja. Sudah cukup. Nah, ini yang ketiga, ya, tentang perempuan yang berdiam diri. Perempuan harus berdiam diri. Saudara-saudara, di jemaat Korintus pada waktu itu, Saudara, ya, itu perempuan-perempuan itu aktif-aktif, Saudara, ya. Dan mereka itu, waduh, ya, di jemaat itu menimbulkan masalah, Saudara. Ya. Maka Paulus bilang begini, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat, Saudara. Nah, ya, mereka kalau ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Nah, sekali lagi, larangan ini hanya berlaku untuk jemaat di Korintus, tidak untuk jemaat di tempat ini, Saudara, ya. Saudara jangan memakai ayat ini lalu mengatakan, ah, ini loh, ya, perempuan tidak boleh menterjemahkan, perempuan tidak boleh khotbah, Saudara, karena Paulus tidak mengizinkan. Tidak begitu, ya. Itu zaman di Korintus, Saudara, ya. Karena terjadi kekacauan karena perempuan itu semua rebutan mau ngomong. Maka Paulus bilang, tidak boleh perempuan berbicara lagi. Saudara-saudara sekalian ya, sekali lagi, kalau saya melihat peran wanita itu hebat sekali ya. Ada satu perkataan begini, behind every great man, there is a great woman. Saudara hari ini engkau melihat seorang politikus yang hebat, seorang businessman yang hebat, seorang pendeta yang hebat, pasti di belakang itu ada seorang perempuan yang sangat mempengaruhi dia, saudara, yang mensupport dia, saudara. Itu peran seorang wanita, saudara. Tapi, saudara, di gereja Korintus, saudara, itu para wanita-wanita itu sudah lupa diri, ya. Mereka, ya, berlomba-lomba ingin ngomong, ingin bernubuat, ingin berbasah lidah. Sehingga Paulus malah stop. Tidak boleh lagi ada orang yang melakukan itu. Jadi saudara, kalau kita boleh menyimpulkannya, kita boleh menyimpulkan penggunaan bahasa roh, nubuat, ya, tingkah laku wanita yang tidak terkontrol itu akan mengacaukan ibadah jemaat, saudara. Kalau kita perhatikan lagi motivasi dasarnya apa, bahwa ketiga tindakan itu bersumber dari motivasi ingin menonjolkan diri, ingin meninggikan diri. Nah, saudara, setiap perbuatan yang ingin menonjolkan diri, yang ingin menganggap diri hebat, itu tidak akan mampu membangun jemaat Tuhan. Tidak akan. Saudara, saya kasih suatu contoh ya. Di dunia sepak bola ini ada dua pemain yang saat ini sedang apa dipuja, saudara, kayak dewa, saudara. Yang pertama itu Messi, saudara. Messi itu berhasil merebut 5 penghargaan sebagai pemain sepak bola terbaik Eropa ya. Dia mendapatkan hadiah 5 balon d'or namanya, saudara. Nah, yang kedua adalah Ronaldo, saudara. Dia juga mendapatkan penghargaan 5 balon d'or. Bahkan dia pernah ya mendisplay penghargaan-penghargaan sepatu emas, balon d'or, pemain Eropa, semua di. Nah, saudara, saya tanya sama saudara, saudara. Apakah Messi, apakah Ronaldo, saudara, kalau tidak ada bantuan temannya, saudara, ya temannya itu ada yang kiper, ada yang pemain back, ada pemain tengah, ada yang penyerang, saudara. Kalau misalnya, saudara, semua tidak ikut main, yang main cuma Messi atau Ronaldo, sepak bola satu lawan lawan 11 lawan sana, kira-kira dia bisa menang nggak, saudara? Nggak bisa, saudara ya. Tapi saudara lihat betapa mereka berdua itu bangga dan mereka menganggap itu prestasi pribadi, saudara. Nah, ini orang dunia. Orang dunia ini cenderung membanggakan diri padahal mereka bisa mencapai itu ada bantuan dari teman-teman mereka yang apa yang menjaga gawang, ada yang menjaga back, ada yang pemain tengah, ada yang penyerang dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, jadi sebetulnya tidak layak, saudara. Mereka berdua mengklaim dirinya sangat hebat. Tidak layak, saudara. Karena kalau tanpa teman-temannya, mereka tidak mungkin. Saudara-saudara yang terkasih, saya senang ya dengan semboyan Paulus. Saudara Paulus setelah dia bertobat, dia mempunyai satu semboyan. Semboyannya bukan untuk dirinya. Bukan. Bukan untuk kehebatan diri. Mari kita baca dalam Filipi pasal 1 ayat 20-22. 1, 2, 3. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Apa? Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Artinya Saudara Paulus mengatakan, di dalam jemaat, pertemuan jemaat itu, kamu apakah mau berbahasa lidah? Kamu apakah mau bernubuat? Maka harus ada satu tujuan, saudara, yaitu meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Engkau harus memuliakan Yesus Kristus. Saudara. Dan karunia ini, sekali lagi, tidak boleh untuk sebagai kebanggaan diri, tapi untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya Kristus dinyatakan di tengah-tengah umat Tuhan. Saudara-saudara, saya sedih sekali ya dengan sebuah gereja di Amerika. Namanya Crystal Cathedral Church. Itu di Anaheim, California. Gembala sidang itu Robert Suler. Saudara-saudara, pada waktu aku sekolah di sana ya, gereja ini luar biasa, saudara, hebatnya ya. Karena kalau saudara ikut ibadah itu ya, itu gedungnya semua dibuat dari kaca, saudara. Ada pipe organ ya. Kebaktian cuma 1 jam, saudara. Setiap kali kebaktian itu kira 5.000 orang, saudara. Ya, di dalam 1 jam itu dia bisa mengemas ya. Ada orang-orang bintang film, politikus itu kasih kesaksian pendek-pendek. Ada penyanyi yang bagus, korbannya bagus, saudara. Tapi, saudara, saya bilang sama saudara, akhirnya gereja itu sekarang tutup. Tutup, ada gereja tutup ini. Dan gedungnya dijual $57 juta. Saya tanya sama saudara, apa masalahnya? Masalahnya, saudara, memang di dalam itu terjadi perebutan kekuasaan. Betul, saudara. Tapi yang utama, saudara, bahwa Robert Schuller ini di dalam dia membangun umat Tuhan, di dalam berkhotbah, di dalam mengisi rohani umat, saudara, dia tidak membangunnya di atas Yesus Kristus, saudara. Dia mengajarkan satu teologi ya, itu mirip teologi kemakmuran, saudara. Ya, di mana kita ke gereja ini ya mencari apa? Hal-hal yang bersifat materi saja. Bukan Kristus yang diutamakan, saudara. Maka karena gereja ini landasannya bukan Kristus Yesus, Allah membuang gereja ini, saudara. Dan sekarang tidak ada lagi sama sekali. Saudara-saudara terkasih ya, penting bagi gereja meninggikan Yesus Kristus. Ya, penting sekali meninggikan Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara. Ya, dengan karunia yang Tuhan kasih kepada kita, kita bukan meninggikan pengkhotbah, kita bukan meninggikan majelis, meninggikan Yesus Kristus. Mari kita berdoa ya.